Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' mill-Festa ta' Santa Rita 2018. Din is-sena il-Festa ta' Santa Rita meqjuma fil-Kappella tas-Sorijiet Agostinjani hawnhekk ġewwa Għajn Sielem kienet iċċelebrata it-tlieta 22 ta' Mejju jum is-Solennità. Dakinhar fis-sitta ta' filgħaxija ingħad ir-Rużarju u wara l-Quddisa Solenni ta' jum il-Festa bil-Għasar Integrat iċċelebrata minn Monsinjur Paul Carmel Vella. Prepostu arċipriet tal-Kolleġġjata Bażilika ta' Sant'Elena Birkirkara. Aħna bħala Radio Lauretana konna hemmhekk u ser inwaslulkom propju l-omelija sabiħa ta' tifħir lil Santa Rita illi jagħmel Monsinjur Paul Carmel Vella arċipriet tal-Kolleġġjata Bażilika ta' Santa Elena ta' Birkirkara. Messaġġ attwali u sabiħ dwar il-qaddisa tal-impossibbli. Nisimgħu flimkiena.
Al Signore togliesti una spina e in eterno tu impronte la porti per amarlo con tutto
il giusto bħal palma jħaddar bħal ċedru tal-Lebanon jikber. Meta wieħed jitkellem jikkontempla il-ħajja tal-qaddisin ikun ifittex iktar milli id-dettalji storiċi ta' meta il-qaddis jew qaddisa kien jgħix f'din id-dinja. Il-kontemplazzjoni trid tieħu x-xejra ta' ħsieb dwar it-tajjeb li dak il-bniedem dik il-bniedma għamlu meta kienu fuq l-art. U allura donnu bħal id-dettalji storiċi jitilfu l-importanza tagħhom biex tidher iżjed titla iktar il fuq l-importanza tal-emil tal-persuna. U hekk jiġri fil-każ ta' Santa Rita. Jeżistu diversi stejjer dwar Margherita minn Rocca Furena. Mhux neċessarjament kollha għandhom ir-rieħa tal-istorja, imma jista' jagħti każ li kienu pjuttost leġendi li inħolqu matul iż-żmien dwar din il-mara. Imma bla dubju ta' xejn jibqa' u dejjem jiżdied it-tajjeb li hija għamlet fuq dil-art. U għalhekk hija qaddisa kbira, bilaliex dak li wettqet bi-grazzja tal-Alla, kooperazzjoni sħiħa mal-grazzja tal-Alla jibqa' il-ġust bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Libanon jikber, ma jgħafx. Margherita, kif diġà semmejt, twildet din il-frazzjoni ċkejkna ta' din il-belt Kaxxja fi żmien l-Imperu Ruman Kassja, ġorokko purena probabilment is-sena 1381 meta l-Papa Leon XIII iddikjara qaddisa propju ħadin bħala id-data ta' twelid tagħha imbagħad l-1457 bħala data tal-mewt tagħha. Imma qegħdin hemmhekk dina Margherita kienet mogħtija għaż-żwieġ kif kienet il-konsuetudni dak iż-żminijiet minn meta ċkejkna iż-żewġet da Paolo di Fernando u minn dan iż-żwieġ kellha żewġ tfal, probabbilment twin. Ħalli tlu ftit fil-kuntest ħalli nifhmu aħjar dak li ġara fil-ħajja tal-ita. Il-kuntest huwa kuntest storiku imqalleb ħafna. Sena 350 mill-ewwel tixellilna l-bozza storika tal-pesta l-kbira, bl-Ingliż isejħula il-Black Death. Li din aċtet minn riċlat terz tal-popolazzjoni tal-Ewropa. Il-ħula sħaħ bl-anis. Bliet ridotti għal ftit nies joqogħdu fihom. U allura tistgħu timmaġinaw l-1350 il-pesta kienet bdiet fl-1348 bdiet minn Sqallija u Marsilja u nfirxet ġo l-Ewropa kemm li ngħidlek, ma nix ngħidu dak iż-żmien ma kellhomx ix-xjenza biex jifmu x'kienet din il-pesta l-bubonic plague, ma kienux jafu li kienet tinġar bil-berot li jkun jgħix fuq il-ġurdien il-Griks li ġi fil-vapuri mill-Vant, tinsewx li l-kummerġ mal-Vant kien kummerġ kbir, mod speċjali il-Belt ta' Venezja li fis-seklu 13 u s-seklu 14 l-ewwel biċċa kienet fl-aqwa tagħha fl-istess żmien għandek il-Siena u għandek il-Ġenova li kienu żewġ potenzi kbar. U allura kien hemm ġlida sħiħa min se jkun l-akbar, jekk hux Ġenova, Siena jew inkella Venezja. U Kaxxja qiegħda proprju fuq din it-triq li tagħti minn Venezja taddi fuq l-Adriatiku taqsam l-muntanji tal-Abruzzo propju fejn hemm Kaxxja ftit il-bogħod minn Recanati u Loreto llum il-ġurnata u taddi minn hemmhekk u din it-triq li taddi minn ġodin il-belt ċkejkna qatt ma kienet belt kbira Kaxxja taddi minn hemmhekk u triq tibqa' nieżla fil-famuż Valle Spoletana li tasal għal bacino tal-Gieti fejn Ruma. Ruma u l-Port. U mbagħad minn hemmhekk il-negozju kollu tistgħu timmaġinaw għaddej mill-Afrika ta' fuq għal Venezja, minn Venezja għall-Afrika ta' fuq u Venezja kienet ukoll tirrelata ma' Turkija. U allura din Kaxxja bħala belt edha propju fiċ-ċentru ta' triq tan-negozju. U allura da jġib magħha politika. Il-politika tas-seklu 14 kienet ukoll politika mqalba ħafna minħabba l-kwistjoni tal-imperatur u allura kellek il-Gwelfi u l-Ghibellini li kienu letteralment jiġġieldu u joqtlu li xulxin. Il-Gwelfi li huma favur il-Papa chiedo favore l'imperatore Enrico Leue, favore il Papa, o il Ghibellini, favore l'imperatore Giorgio Germania. Quando era una blitzhaggio l'Italia, schierati o hot Ghibellini o hot Guelfi. Vbet palma kinet Cassia, anche min keja li kinet ċkejtina, min habba it-tritt tan-negozju issib miż-żewġ fazzjonijiet, kemm Guelfi u kemm Ghibellini. U allura hija ħaġa naturali li meta anke ma naħdux magħha, li meta dawn kienu jargumentaw, jispiċċaw joqtlu xulxin. U allura wieħed jifhem kif ir-raġel tarita spiċċa matul propju għaliex hu kien Ghibellin u s'intendi kienu l-Guelfi li meħabba xi minjaf argument imqar fuq il-Papa stess ta' spiċċamejiet. U rita meta rat li wieda it-tnejn huma kif kienu jagħmlu in-nies ta' żmienha jieħdu vendetta minn min qatel li missilhom, rule of law kienet fidejn in-nies stess. Nerġa' ngħid kien għadu kemm għaddiet il-pesta, jiġri da qed nitkellmu 40 sena wara il-pesta l-kbira, l-irħula kienu għadhom la jeżistu min imexxi, la jeżistu tribunali, la jeżistu qrati, ma jeżisti xejn. U allura kulħadd bil-Malti nużaw il-kelma, kulħadd jaf x'i fidilu. U din kienet is-soċjetà li jgħixet fiha Santa Rita. Meta rat li wlieda jridu jieħdu bidejhom il-vendetta il-ħlas għal min qatel missierhom, l-istorja, la ġeografi jgħidulna li din rita talbet li aħjar imutu inkella jieħdu vendetta minn missierhom. U allura insibu iż-żewġ ulieda jmutu probabbilment mietu anke huma bil-pesta, għax il-pesta għalkemm battiet wara l-1351 imma xorta waħda kienet għadha hemm. U allura probabbilment mietu huma wkoll bil-pesta u rita issib ruħha waħedha. U ridet tidħol fil-monasteru ta' Kaxxa bħala Agostiniana Klaustrali, ma ġietx aċċettata anke minħabba il-kwistjoni Ghibellina tar-raġel tagħha li kien imur ovvjament kontra il-Papa u allura ma ġietx aċċettata, imma mbagħad fl-aħħar ġietx aċċettata hemm diversi stejjer ta' kilġiet anke sabwa ġo kuvent, insomma, missen għot nidħol f'dawn il-detalji tal-leġendi, jina kifet fil-bidu nipreferi nieħu is-sugu, is-sustanza tal-ħajja ta' Santa Rita. U allura Santa Rita spiċċat solu ta' klausura. Klausura agostiniana, regola ta' Sant'Augustin, ġo dan il-monasteru, anke hemmhekk issib l-avversità. Il-madre tagħha stess, il-priura, talbita, hemm min jgħid kienet Dilja, hemm min jgħid kienet siġra tal-Roses, tal-Wart, nixfa propju, oxqox, u ġalita issaqqi biex tikber. U propju hawnhekk jibda jidher is-sinjal, is-sinjal tal-mulej. Il-frijej li jibqgħu marbutin miegħi rajna fil-Vanġelu jagħmlu l-front. Rita għax emnet tassew it-tamat fil-mulej anke din iz-zokk tad-din jagħmilx għamel il-vera u għamel l-edib. għal-istaġi ta' bil-ħat. Mbagħad tal-Quddiem għandna l-istorja tal-xewka mill-kuruna tal-Kruċifiss li kienet titlob quddiemu ix-xewka ġomoħħa propju li kienet anke toħloq problema għal dak ta' madwar għaliex kienet bil-materja u kienet trejjaħ din ix-xewka u allura anke s-soljiet stess bdew jevitawha, jabbandunawha, spiċċat anke żmien tgħix ġokarrita ma toħroġ minn imġel minħabba din il-problema. Rita li fil-ħajja tagħha meta wieħed iħares lejn dawn l-avvenimenti kollha isib ħaġa waħda kontinwa. Ma tiċċallax paċċedru tal-Lebanon li ma jiċċallax il-fiduċja tagħha falla. Ir-rabta tagħha mal-ħallin. Kristu li kien il-kollox tagħha. M'hemmx kompromessi. M'hemmx kompromessi fil-ħajja tagħha. U alla oġbu jabbija biċċa mill-passjoni tiegħu għaliex il għaliex verament kienet għaddejja fidila u għaqlija. U jekk ngħid dan, il għaliex aħna għandna bżonn nirriflettu ħafna. Id-dinja li qed nejxu fiha uti hija epoka mhux wara pesta li tiġi lill-ġlieden, imma hija pesta wisqar minn dik tal-ġlieden. Il għaliex hija pesta tar-relativiżmu, ta' modernizmu, fejn aħna kwarrabna lill-Alla. Fejn aħna lill-Alla ma jinteressanix ikar fih. Alla poġġejnih ġod tabernaklu fuq l-ixkaffa u nużawh meta kienu bżonnu. Illum jeżistu convenience outlet jew convenience shop. Lill-Alla hekk qed nużaw. Hija l-erezija moderna ta' żminna. Jiena inħobb insejkilha l-erezija tal-immedjat. Il-għaliex f'din il-kumplessità ta' soċjetà bla Alla li qed ngħixu fiha, jgħod biss dak li lili itini pjaċir u gost issa, mhux għada issa. Anke mingħajr ma nidħol f'ħafna dettalji u marriċ impoġġi lil-ħadd fl-ebda polemika, però anke id-diskussjoni dwar din il-liġi kera u infami li tmur kontra it-tagħlim ta' Alla li beħsibhom jarbu fil-Parlament, l-argument bażi huwa l-pjaċir u s-sodisfazzjon immedjat. Jekk tridu taħsbu u tirriflettu, jekk għandkom moħħ li għadu jirrifletti u jaħseb, taqblu miegħi. Imma ħafna ħossna laqas moħħ biex jaħsbu u jirriflettu mal-baħalhom, jiġebdu minn imneħilhom, minn baruni, minn xi ħadd li għandu interess ieħor u inti ma tindunax. U inti bħal naċ ta' bendu li ġrew wara il-montun u niżlu minn fuq l-irdum għal isfel il-kol kemm huma. Aħna rridu ninqalhom minn din l-erezija tal-immedjat uti. Bħala insara ma nistgħu qatt naċċettaw li nkunu parti minn din l-erezija li tfexxet mad-dinja kollha, b'mod partikolari l-Ewropa u l-Amerika ta' fuq. ġejja ma' nixxi ngħidu mill-liberaliżmu Amerikan li ħallejnih jidħol fostna f'dawla aħħar 89 sena u llum il-ġurnata qed naraw ir-riżultat. Biżejjed ngħid li ġol Amerika hemm l-Amerika meta jgħid l-Amerika qed ngħid l-Istati Uniti hemm miżjed faqsijiet inkella kulleġġi. Jidrilkom li hija soċjetà tajba, mixa fil-direzzjoni tajjeb, meta inti għandek iżjed ħabsijiet inkella kulleġġi biex jagħmlu liż-żgħażagħ. U allura meta jiena inħares lejn Santa Rita u nibda nirrifletti fuq dak li hija għamlet, fuq dak li hija wettqet f'ħajjitha minkejja d-diffikultajiet kollha ta' madwarha, baqgħet soda bħaċ-ċentru tal-liman. U aħna jekk verament għandna devozzjoni lejn Santa Rita, aħna rridu nixuqu l-eżempju tagħha. Mhux billi ħarsu lejn l-istatwa tagħha u tgħid la Santa Rita itlob għalija u battabel li fet il-leġġu rasek. Inti tgħid la Santa Rita itħol għalija, itlob għalija min il-bixħed. Jiġifieri jiena fost oħrajn inkun lest li flok il-pjaċir li lili jissodisfali il-bżonn immedjat tiegħi jiena nitabba bil-passjoni ta' Kristu. Li hija l-uniku triq ta' salvazzjoni tagħna. Li meta nħares lejn Santa Rita u nitloba tidħol għalija, tinterċedi għalija, taqbeż għalija quddiem Alla, jiena inkun lest li bħala minkejja l-avversità kollha nibqa' sod fit-tagħlim tal-Knisja. Mhux toħroġ mill-Knisja u tgħid kontra l-isqof, kontra l-qassisin u kontra l-Knisja. Tkun għandek hemm tarbit sagrileġġ. Inutli titloba Santa Rita ta'. Avoljera qaddisa hekk imsejħa tal-impossibbli. Għax l-impossibbli ma għandu ħadd. Allura huwa importanti wuti meta qegħdin niċċelebraw il-festa tal-qaddisin. Aħna din trid tkun ir-riflessjoni li nagħmlu. Niżuħar l-Alla għatawn fosna nittama li aħna li qegħdin hawn il-kol kemm aħna, għataw ħafna fosna li verament irridu li jkunu marbutin mad-dilja vera li hu Kristu. Niżuħar l-Alla li għataw fosna u nerġa' ngħid nittama li aħna il-kol kemm aħna li qegħdin hawnhekk li aħna fuq l-eżempju ta' Santa Rita li l-lejla ġejna biex niċċelebraw il-festa tagħha, aħna nippruvaw nemulawha, nixbħuha. Hu xi ħaġa ċkejkna minn dak li kienet tagħmel Rita, it-talb tagħha. Li tingħaqad ma' Kristu fil-passjoni, li minkejja li hu tal-sorijiet kienu kliem ibes kontrija i kienet tibqa omli, is-servi, taqdi. Li minkejja id-diffikultà f'saħħitha jibaqa' ċorta waħda twetta sa fejn setet id-doveri kollha tagħha. Li meta qabel ma daħlet solu, meta kienet f'sitwazzjoni fejn rat li se jiġri dem i evitatu anke b'sagrifiċċju kbir li tinqata minn ulida. Mhumiex ċarit dan. Aħna noħdu hemmhekk. Ma Rita kienet bniedma bħalna tweġġa. Kella emozzjonijiet bħal tagħna, imma għax fitċet dejjem il-verità li huwa Kristu, allura baqgħet soda. tal-ċedru tal-Lebanon. Lima iċaqa. Allura għuti unala dawn il-ftit ksibijiet li servu jina din l-intenzjoni tijie li servi l-kom biex tibda meditazzjoni serja fuq dak li qed nagħmlu. Fuq il-mod kif qed niġi ruħna. Allura jew verament inħarsu lejn Santa Rita u nitolbuha verament l-interċessjoni. Ma l-interċessjoni l-ewwelta li nafusna biex bħala inkunu dejjem għaddejja tal-mulej. Biex dejjem nagħmlu dak li jitalla, mhux dak li joġob lili. Biex fuq l-eżempju tagħha, fil-ħajja li aħna qed ngħixu f'din is-soċjetà li qed ngħixu fiha, aħna nkunu dak id-dawl, id-dawl tal-verità, id-dawl li ma jintefix, id-dawl ta' Santa Rita minn ġo kaxxa jixel mad-dinja kollha għal dawn l-aħħar 700 sena. Għadu jixel u kontinwament jiżdied. Għaliex? Għax huwa dawn tal-mulej. U jekk inti timxi fuq l-eżempju tagħha, inti wkoll tkun dawl li d-dawl tiegħek ma jintefix. Għaliex? Għax ikun id-dawl ta' Kristu. Gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spiritu Santu, il-kien bil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Sei la sola che degna di Dio, sana tu questo mal che m'affligge, se per me senti un po' di pietà.
Għadek kem smajt mill-festa ta' Santa Rita 2018. Smajna l-omelija sabiħa illi jagħmel fjum il-festa l-Arċipriet tal-Kolleġġjata Bażilika ta' Sant Elena Birkirkara, Monsignor Vella.
Soffrirò più. Oh, Santa Rita, tu solo se lo vuoi. Oh, Santa Rita, tu ci potrai salvare. Io ti chiedo umilmente perdono, io mi pento di tutto peccati, penitenza farò e pregando soffrirò per la tua santità. Oh Santa Rita, tu sola se lo vuoi. Oh Santa Signore, togliesti una spina e in eterno tu impronte la porti per amarlo con tutto il tuo cuore, per soffrire come lui soffrì. Oh Santa Rita, tu solo se lo vuoi. Oh Santa Rita, cercare al Signore il perdono per noi peccatori. Oh Santa Rita, tu solo se lo vuoi.
sulle piaghe le più dolorose, una rosa baciata da Dio.